0912200 Latvijas sporta muzejs, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu. Galvenā aktivitāte – nodrošināt valsts sporta muzeja Latvijas sporta muzejs darbību, apakšprogrammas izpildītājs – Latvijas sporta muzejs. Piezīme, ņemot vērā valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanu plānotās struktūrālās izmaiņas, 2021. Gada ietvaros iespējama Latvijas sporta muzeja reorganizācija uzdevumu deleģēšana Vzija kultūras un sporta centrs Daugavas stadions komats kā rezultātā apakšprogrammas izpildītājs būs Vzija kultūras un sporta centrs Daugavas stadions. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta Latvijas sporta muzeja darbība muzeja apmeklētāja skaits 7044 207 207 207 207 207 200. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 94 274 86 265 86 806 806 806 806 801 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 8009 536 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 8,50,6 atlīdzība, euro 72 583 69 402 869 964 69 964 69 964 vidējais amata vietu skaits gadā 7777 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats euro 856 797 803 803 803 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem euro 662 482 482 482 482 482 482 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 283 819 536 TSK. Citas izmaiņas 283 819 536 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 283-283 minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. Gada 1. Janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot, NR 42.34, 2. punktam 819 819.